Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Din păcate, țara noastră înregistrează cea mai mare rată a deceselor din accidente rutiere din întreaga Uniune Europeană. Ajungem să avem aproape 100 de morți raportați la 1 milion de locuitori. Cel puțin așa arată datele statistice. Sunt cifre îngrijorătoare și de aceea cred că din când în când e necesar să ne reamintim lucruri importante legate de circulația rutieră. Lucruri referitoare la legislație, sigur, o să încercăm să punctăm în emisiunea de astăzi și noutățile care au apărut în ultimul an în ceea ce privește circulația rutieră. L-am invitat din nou alături de mine pe domnul comisar șef de poliție Florin Ioan Pop, șeful biroului rutier Târgu Mureș. Bună ziua, bine ați revenit în studioul Radio Târgu Mureș.
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră și bine v-am găsit.
Avem într-adevăr o situație statistică alarmantă comparativ cu cea celorlalte state din Uniunea Europeană, domnule Pop.
Deci în situația în care, după cum ați precizat și dumneavoastră, România se clasează pe primul loc în Uniunea Europeană privind decesul în urma accidentelor rutiere raportat la milionul de locuitori, trebuie tras un semnal de alarmă privind consecințele accidentelor rutiere grave. Trebuie analizați, în primul rând, cei trei factori principali care concură la producerea unui accident rutier, și aici mă refer la rețeaua de drumuri, mă refer la factorul uman și, nu în ultimul rând, la factorul autovehicul.
Rețeaua noastră de drumuri știm cum este, nu o putem schimba de pe o zi pe alta, nu stă nici măcar în puterea dumneavoastră să schimbați lucrurile. Poliția ce poate să facă? Să vegheze ca accidentele să fie din ce în ce mai puțină.
Deci în situația în care numărul de conducători auto crește de la an la an, în situația în care numărul de autovehicule care circulă pe drumurile publice crește în continuare, în timp ce rețeaua de drumuri naționale și autostrăzi, mă refer aici, rămâne aproape aceeași de la an la an, este foarte important să încercăm să îmbunătățim, cel puțin, semnalizarea rutieră verticală și orizontală pe sectoarele de drum care le avem în administrație. În acest sens, poliția rutieră analizează toate posibilitățile de îmbunătățire a acestei semnalizări, având în vedere sectoarele de drum cu risc de accident, aceste constatări făcând obiectul unor informări către administratorul drumului public, în funcție de categoria de drum pe care se constată aceste nereguli.
Vreau să difuzăm un reportaj pe care l-a realizat colega mea Emanuela Barabas, să aflăm și părerea oamenilor despre felul în care se circulă, în special în județul Mureș. Aria dumneavoastră de acoperire, dacă stăm să ne gândim la atribuțiile pe care le aveți, nu este extinsă la nivelul întregii țări, ci pur și simplu la nivelul municipiului Târgu Mureș, la nivelul județului Mureș, eventual putem să ne referim, dar haideți să vedem care este părerea oamenilor despre felul în care se circulă.
Puțin cam rău, că e aglomerat, nu sunt străzi, asta e.
Credeți că ar trebui să fie mai mulți polițiști în intersecție?
În unele, nu în toate, dar în unele, da.
Indicatoarele rutiere se respectă?
Se respectă mai puțin.
Dumneavoastră purtați centură de obicei?
Da, asta e obligatoriu.
Destul de bine. Singura problemă este pe 7 noiembrie, sau Revoluției, că partea de ieșire în oraș se aglomerează sâmbătă duminica.
Ce rezolvare vedeți?
Credeți-mă că nu prea văd. Dacă ar fi o stradă ocolitoare să fie un sens unic, ar fi ideal, dar mai ales pentru mașinile mari, că intră până la pe 7 noiembrie, intră mașinile mari și acolo se aglomerează.
Șoferii din Mureș sunt prudenți în general?
Mai mult sau mai puțin. Ca toți șoferii, de fapt.
Eu am din 84 permis de conducere. De vreo 2 ani de zile îi dezastru cei în Mureș. Mai ales cu tinerii.
Conduc imprudent?
Corect. Și cu mare viteză. Ei se cred regele șoselei. Părinții, măcar atât, că acum nu cu daci, nu cu nu știu ce conducem, că sunt niște mașini puternice. Și chiar dacă am făcut un cadou, atunci măcar atâta. Ai grijă, fără viteză, până te obișnuiești, până te acomodezi cu circulația, tot.
Poliția rutieră ce ar putea face?
Automat radare peste tot. chiar și în oraș.
Foarte greu, nu greu. Din cauza că se mulțim mașinile și drumurile urmă să aceleași. Poliția rutieră, ce să facă? Să fie mai tolerantă, să înțeleagă șoferii că cum te prinde, cum ai făcut ceva, cum rap banii.
O să începem cu sfârșitul, domnule comisar șef, spunea ultima persoană intervievată că ar trebui să fiți mai toleranți. Credeți că asta este problema?
Da, în activitatea de prevenire a accidentelor rutiere, poliția rutieră în general acționează pe doi piloni importanți. În primul rând, punem un mare accent pe activitățile preventive educative și abia în al doilea rând, în situația în care primul pilon nu ne dă rezultatele constate, abia atunci intervenim cu pilonul 2 și anume activitatea de impunere a legii. Din păcate, având în vedere comportamentul în trafic a unor conducători auto, trebuie să insistăm și pe cel de-al doilea pilon, cel de a impune de impunerea legii. Aici vreau să fac mențiunea că, într-adevăr, se constată că principala cauză generatoare a accidentelor rutiere este viteza, sub cele două forme ale sale, viteza excesivă sau viteza neadaptată, urmată îndeaproape, ar zice, de indisciplina pietonală care se manifestă tot sub două forme, și anume traversarea neregulamentară sau folosirea incorrectă a părții carosabile.
Spunea cineva în reportaj că tinerii sunt imprudenți. Ați constatat că provoacă mai multe accidente decât celelalte categorii de persoane de, știu eu, vârstă medie sau înaintată?
Deci, având în vedere faptul că în analiza accidentelor rutiere analizăm numărul persoanelor care au vechime sub un an de la obținerea permisului de conducere, pentru că poate să fie și persoane mai în vârstă care au o vechime mică ca și conducător auto, un procent destul de mic din conducătorii auto care au obținut permisul de conducere în ultimul an sunt implicați în accidente rutiere cu consecințe grave, mă refer aici. Pentru că o imagine clară a accidentelor rutiere soldate doar cu pagube materiale nu mai putem avea acum în urma unor analize făcute, pentru că se știe există instituția constatului amiabil, iar această evidență a constatului amiabil nu o mai avem și nu avem o idee clară asupra dinamicii accidentelor cu pagube materiale.
Dar dacă ar fi să vorbim despre felul în care conduc tinerii, să nu ne referim doar la vechimea permisului de conducere, sunt ei mai agresivi în trafic, sunt mai vitezomani?
Într-adevăr, se constată la persoanele tinere o agresivitate rutieră, ca să zic așa, în condițiile în care și autovehiculele pe care le conduc le permit acest lucru.
Am semnalat și noi, cel puțin la Radio Târgu Mureș, că s-au întâmplat în ultimul an și accidente foarte grave, soldate cu morți, provocate de persoane tinere. Noi le-am mediatizat. Ar fi foarte bine să nu fim nevoiți să mediatizăm aceste evenimente. Ce spune statistica în mod real? Pe anul trecut, eventual pe primele luni ale acestui an, au fost evenimente rutiere grave provocate de tineri?
Nu avem o situație exactă a accidentelor rutiere în funcție de vârsta conducătorului auto vinovat de producerea accidentului, dar putem face o documentare și o să vă putem pune la dispoziție datele respective.
La modul general, cam cum stă situația în județul Mureș? Au fost evenimente grave anul trecut, anul acesta?
Deci, în contextul realizării obiectivului asumat de statele membre ale Uniunii Europene, și anume acela de reducere a mortalității în accidente rutiere cu 50% în decada 2010-2020, județul Mureș se situează pe un trend descendent privind numărul accidentelor rutiere, comparativ cu anul de referință 2010, dar, într-adevăr, în anul 2018 s-a constatat o creștere a numărului accidentelor rutiere grave, fiind înregistrat un număr de 292 accidente rutiere grave, soldate cu 65 persoane decedate și 279 persoane rănite grav. Comparativ cu anul 2010, când la nivelul județului Mureș s-au înregistrat 69 de persoane decedate, Pentru realizarea obiectivului asumat, ar trebui ca în anul 2020, în urma accidentelor rutiere, să se înregistreze cel mult 34 de persoane decedate. Pentru acest lucru încercăm să, după cum am spus, încercăm să îmbunătățim atât infrastructura rutieră, dar și educația participanților la trafic, indiferent de calitatea care au ei, conducător auto, pieton, căruțaș, biciclist, așa mai departe.
În ceea ce privește infrastructura rutieră, ce anume puteți face dumneavoastră? Doar lucruri referitoare la semnalizare, să faceți propuneri către cei care administrează drumurile?
Deci, pe de o parte, într-adevăr, propuneri privind semnalizarea verticală și orizontală, dar și propuneri de reamenajare a unor intersecții, mai ales în mediul urban, dar și în mediul rural, fiind intersecții mari care fac legătura între drumuri naționale, drumuri naționale europene, și aici mă refer la DN1360 cu DN14, DN1360 cu DN13A, sunt intersecții care, într-adevăr, ar suporta îmbunătățiri privind semnalizarea sau chiar o reamenajare.
Situațiile, știu eu, care nu sunt în regulă în ceea ce privește semnalizarea, vă sunt aduse la cunoștință de către șoferi, de către participanții la trafic sau doar dumneavoastră, circulând, le observați? Vin și oameni, m-ar interesa dacă
sunt
propuneri venite din partea cetățenilor.
Sunt propuneri venite și din partea participanților la trafic și chiar le mulțumesc pe această cale, pentru că, având în vedere vasta paletă de activități care o desfășoară poliția rutieră, nu putem efectiv să ne ocupăm de acest lucru. Orice sugestie, orice sesizare privind o disfuncționalitate în trafic, o primim, o analizăm și luăm măsuri urgente de îndepărtare ei.
Pe această cale, la Radio Târgu Mureș, lansăm și noi o invitație celor care urmăresc emisiunea să vină cu propuneri sau să vină să ne semnaleze în direct lucruri pe care le-au constatat în trafic și în felul acesta poate lucrurile se vor îmbunătăți, vor fi schimbate în sensul bun al cuvântului. O să deschidem acum telefoanele 0265307777 pentru apeluri în direct sau, dacă doriți, îi transmiteți colegei mele, Emanuela Barabaș, sesizarea noastră, observația pe care o aveți. Ea îmi va transmite pe ecranul pe care l-am în fața mea sugestiile noastre. Dacă vă simțiți mai confortabil să transmiteți aceste sugestii colegei mele, foarte bine, dacă nu, solicitați intervenția în direct. De asemenea, vă punem la dispoziție un număr de telefon la care ne puteți scrie mesaje 0755044519. Stă de vorbă cu noi astăzi domnul Florin Ioan Pop, șeful biroului rutier Târgu Mureș. E un ascultător pe fir. Bună ziua!
Salut mâna, doamna Luminița, Hristos a înviat, Doamne ajută, domnul comisar.
Adevărat a înviat, poftiți.
Maier sunt, știți, nu trebuie să mă prezint. Domnul comisar, de la rutier sunteți, mă rog, vreau să vă pun o întrebare. Nu să nu-mi sară în cap cei bătrâni. Pentru tineri am auzit, ați făcut extraordinar de multe. Și asta trebuie să mergeți asidiu pe întreaga țară, nu numai în Mureș. Dar întrebarea mea este... cei în vârstă, cum zic eu, la 74 de ani, da? Nu chiar încă. Ei, dar eu știu că îmi expiră permisul, știu, în noiembrie, dar eu nu vreau să-l mai prelungesc. Vreau să-l predau. Ei, dacă v-aș fi în, știu eu, Danemarca, Finlanda, în localitatea în care mă duc și predau permisul, o primesc drept recompensă pentru conștiință, circulație gratuită în acel municipiu, la acel oraș din care sunt. Ei, oare asta n-a fi o soluție pentru ca cei în vârstă care nu recunosc, n-au atâta conștiință să fie ca mine, nu văd bine, nu aud bine, reflexele cedează. Haideți, mă, oameni buni, să-i conștientizăm și pe ăștia, nu doar pe cei tineri.
Mulțumim, domnule Maier, mulțumim pentru intervenția. Cum comandați?
Da, într-adevăr, din păcate, legislația românească nu face nicio referire la posibilitatea renunțării la dreptul de a conduce pe drumurile publice. Se consideră, prin faptul că a fost obținut permisul de conducere, este un drept câștigat care nu poate fi pierdut prin simpla renunțare la el. Din păcate, nu avem această posibilitate în România. Într-adevăr, legislația prevede obligativitatea îndeplinirii unor condiții medicale de către participanții la trafic și aici consider că un rol important îl au și unitățile sanitare cu privire la modul în care fac aceste examene medicale și acordă calificativul de apt celor care solicită acest consult medical.
Am văzut și persoane care sunt nevoite să-și ridice genunchii cu ambele brațe, să-și scoată picioarele afară din mașină și coborau de la volan.
Deci, prin ordinul Ministrului Sănătății, sunt stabilite o anumită paletă de boli care sunt incompatibile cu calitatea de conducător auto. În situația în care o persoană nu este identificată ca fiind suferindă de o astfel de boală, este declarat apt și poate în continuare să conducă autovehicule, chiar dacă este o lacună legislativă, să spunem așa.
Nu știu câte persoane, ar fi foarte interesant de văzut câte persoane într-un an de zile de la apariția legii, anul trecut, mi se pare că a intrat în vigoare la 1 ianuarie această lege, a fost votată anul trecut și a intrat în vigoare la 1 ianuarie, câte persoane într-un an de zile pe motive medicale li se ridică permisul de conducere. Ar fi interesant de văzut. Sigur, nu după 4 luni, ci poate la
deci
finalul anului.
Pot să vă spun cu exactitate că în ultimul an, la nivelul județului Mureș, pe motive medicale, au fost anulate 2 permise de conducere.
E mult, dar e puțin, după părerea dumneavoastră?
Comparativ la numărul de conducători auto care figurează în evidențele serviciului rutier Mureș și, ca să zic așa, comparativ cu paleta de boli care sunt incompatibile cu calitatea de conducător auto, eu zic că este un procent nesemnificativ.
Nesemnificativ, așa mă gândesc și eu. Mi s-a semnalat acest lucru și de către reprezentanții casei de pensii, care spuneau, de exemplu, că sunt atât de mulți oameni care sunt în pensie de invaliditate, și nu de nivel 1, 2 sau 3. Deci sunt oameni care au afecțiuni grave pentru care primesc o pensie de invaliditate, așa numită pensie de boală, și ei totuși pot să conducă. Ori acea încadrare în gradul de invaliditate este exagerată, ori într-adevăr dacă au acele afecțiuni, unii dintre ei n-ar trebui să conducă.
Din păcate am avut și accidente rutiere produse pe fondul unor afecțiuni medicale. Ulterior, conducătorii auto fiind identificați ca și suferind, dau un exemplu, de epilepsie, dar a fost nevoie să se întâmple un eveniment rutier pentru a se identifica această boală și de a se lua măsurile necesare.
Alo, bună ziua! Alo, bună ziua!
Să trăiți, domnule comisar!
Bună ziua, poftiți!
Asta se spune la dumneavoastră.
Spuneți, domnul Moldovan!
A spus domnul comisar că trebuie un semnal de alarmă pentru cei care conduc cu viteză excesivă sau... Dar nu semnal de alarmă trebuie, un clopot de la mare ca la catedrală pentru ceilalți.
Da.
Și întrebarea a doua era... de permisul de conducere. Eu l-am de 49 de ani. N-am avut niciun eveniment rutier. Și cândva s-a discutat acum vreun an ceva de o lege cu diabet, cu cardiolog, dar dacă fișa medicală este în regulă, care polițist poate să-mi ridice permisul pe baza cărui legi? Mulțumesc!
Mulțumim și pentru această intervenție. Da, viteza excesivă este una dintre cauzele accidentelor rutiere grave, dar și a celor ușoare până la urmă.
Da,
unii scapă mai ușor.
Viteza excesivă este chiar principala cauză generatoare de accidente rutiere, mai ales în mediul rural. Într-adevăr, în mediul urban, având în vedere aglomerațiile de participanți la trafic, viteza cade pe un loc 2-3 ca și cauză de accidente, dar e clar, pe drumurile naționale, pe drumurile județene, care în județul Mureș chiar au trecut printr-un proces de reabilitare și sunt destul de bune, se circulă cu viteze superioare. Într-adevăr, pentru ca să vedem și partea bună a vitezei, nu neapărat viteza trebuie să conducă neapărat la producerea unui accident rutier. Sunt sectoare de drum, într-adevăr, unde viteza legală de deplasare este de 50 de km pe oră. Am identificat aceste sectoare de drumuri și am venit cu o propunere către administratorului drumului de ridicare a vitezei de deplasare pe aceste sectoare de drumuri. Unde drumul nu trece printr-o localitate, unde drumul are două benzi de circulație pe sens, bineînțeles, venind cu o semnalizare suplimentară, considerăm că viteza poate fi și un factor care duce la fluența traficului. Dar în sectoarele identificate cu risc de accident, acolo, într-adevăr, va trebui să acționăm cu aparatele de monitorizare a traficului până la remedierea situației existente.
Apropo de viteză, mai e una din șicanările din trafic între șoferi, faptul că, de exemplu, pe banda a doua, șoferii circulă foarte lent în loc să se tragă pe banda întâi ca să poată să meargă cu viteză ceva mai mare, dar legală, ceilalți participanți la trafic. Se întâmplă să vină câte un șofer care așa vrea el, să meargă cu 30 la oră, deși poate limita acolo e 50. Și încep ceilalți șoferi să îl depășească pe banda întâi. Iar e un lucru care nu știu să fie sancționat prin lege. Este sau nu sancționabil prin legislație?
Circulația cu viteză mică în mod justificat este sancționată prin prevederea legală. Cum este sancționat și faptul că un conducător de autovehicul destinat transportului de mărfuri sau persoane, mă refer aici la traficul greu, are obligativitatea, ca pe un sector de drum unde sunt două benzi, de cel puțin două benzi de circulație pe sens, are obligativitatea de a circula pe banda 1.
Ei se depășesc între ei și nu au puterea să meargă
depășire, pentru că faptul că un autovehicul pe o bandă se deplasează cu o viteză superioară unui autovehicul care se deplasează în același sens de mers pe altă bandă nu se consideră
nu
depășire.
Nu e chiar depășire, dar așa spunem noi în trafic. Cum ar fi corect să spunem? Că schimbă banda.
Din păcate, nu există acea curtoazie rutieră la foarte mulți conducători auto în situația în care vezi că totuși strângi o coloană în spatele tău, totuși conducătorul de vehicul greu merge pe banda 2, își vede el de treaba lui.
Da. Și spuneam că dacă sunt, de exemplu, două autovehicule de transport, două tiruri foarte lungi și merg ele pe banda întâi, la un moment dat unul se plictisește și spune hai că o iau eu înainte, dar durează minute bune până când reușește să-și depășească colegul.
Da, și sunt, se formează într-adevăr situații care le întâlnim în trafic. De asemenea, observăm și pe drumurile naționale, pe drumurile județene, unde nu neapărat să nominalizăm acum conducătorii de tiruri, dar, într-adevăr, conducătorii de vehicule grele nici nu țin o distanță foarte mică între ei, nu permit depășirea. În condițiile astea, într-adevăr, se formează coloane, se formează un disconfort în trafic.
Da. Și spuneați dumneavoastră că a merge cu viteză sub limita legală se pedepsește.
În mod nejustificat.
Cum se pedepsește?
Prin
sancțiune contravențională. Și dați asemenea sancțiuni pe bune? Se întâmplă?
Sincer, nu s-au dat. Pentru viteză mică nu s-au dat.
Deci nu s-au dat? Înseamnă că e justificat și faptul că nu știu eu acest lucru, pentru că chiar n-am auzit niciodată, deși am văzut și atunci lumea se enervează, încep să claxoneze, șoferul respectiv chiar parcă din adins nu vrea să se miște de acolo și încep depășirile pe banda întâi, ceea ce iară nu e bine. Nu e bine deloc. Haideți să vorbim în continuare în această emisiune despre noutățile legislative, ca mai apoi să abordăm puțin, dacă e posibil și timpul ne permite, și indisciplina pietonilor, pentru că este o altă cauză importantă a accidentelor rutiere. Așadar, ce noutăți au apărut în legislație în ultimul an de zile, cu aproximație?
Deci, în primul rând, aș vrea să mă refer la legea 203, apărută în luna iulie 2018, privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, care a intrat în vigoare la 24 august 2018. Prin această lege au fost abrogate prevederile aliniatelor 5 și 8 din articolul 109 al Ordonanței de Urgență 195/2002, astfel încât polițiștii rutieri nu mai au posibilitatea utilizării chitanțelor pentru amenzile contravenționale. Deci în temeiul acestei legi nu mai există un lucru direct între polițist și conducător auto, un lucru cu banii, ca să spunem așa. În momentul în care s-au scos chitanțele pentru achitarea amenzilor contravenționale, legiuitorul a venit și cu majorarea termenului în care conducătorul auto are posibilitatea să achite jumătate de minimul amenzii. După cum se știe, înainte acest termen era de 48 de ore, acum s-a mărit la 15 zile din momentul în care amenda contravențională a fost adusă la cunoștință sau i s-a comunicat contravenientului.
Ideea a fost discutată foarte mulți ani pentru că se știa că se mai negocia amenda cu polițistul care oprea șoferul. Și au fost numeroase discuții legate de acea negociere, șpagă și așa mai departe. Ei, cu ocazia aceasta se pare că
este o prevedere legală benefică pentru atât pentru protecția polițistului, cât și pentru protecția participanților la trafic.
Aș avea o întrebare, dacă nu vă supărați. Există într-adevăr o normă pe care o primesc polițiștii în a aplica amenzi? Primesc bonusuri pentru numărul persoanelor sancționate, pentru numărul amenzilor aplicate?
Nu, nici într-un caz nu a existat și nu există o normă de amenzi contravenționale, dar există un principiu de acțiune, principiu care spune că polițistul nu poate să treacă impasibil pe lângă constatarea baterii unei legi. Deci în situația în care polițistul constată o contravenție, este obligat să ia măsurile legale corespunzătoare.
Dar există și avertismente pe care polițiștii le dau fără a aplica puncte, fără a aplica amenzi, în sensul pur și simplu de a-și îndeplini rolul acela preventiv.
Da, într-adevăr, Ordonanța 2 pe 2001, care reglementează răspunderea contravențională, prevede în mod expres atât amenda cât și avertismentul ca și sancțiune principală.
Deci poate pur și simplu să explice ce a greșit și să lase să plece
fără
sancțiune.
Da, polițistul poate aplica atât un avertisment scris cât și un avertisment verbal.
Există statistici cu privire la aceste avertismente care nu s-au soldat cu amenzi? Și puncte?
Bineînțeles. Da? Nu, ca să nu facem o confuzie, avertismentul este sancțiunea principală, dar punctele de penalizare sunt o sancțiune complementare care se aplică chiar și în cazul avertismentului. De să nu facem confuzia între punctele de amendă și punctele de penalizare. Punctele de amendă sunt sancțiunea principală, amenda fiind constituită din puncte amendă, iar punctele de penalizare sunt o sancțiune complementară.
Da, și există situații în care s-au dat puncte de avertizare, deci
puncte de penalizare.
De penalizare. Da.
Și sancțiunea principală a fost avertisment.
Avertismentul. Da. Atunci, într-adevăr, se ajunge la ceea ce trebuia de atâția și atâția ani, rolul polițiștilor rutieri să fie unul care să fie care să aibă ca și componentă principală prevenția și nu neapărat aplicarea unor amenzi.
Deci scopul unei intervenții în trafic a unui polițist rutier este acela de a conștientiza participantul la trafic, fie el pieton, fie el biciclist, fie el conducător auto, asupra baterii săvârșite. Nu neapărat să fie sancționat, să plătească o amendă. Nu există nicio normă, nu există obligativitatea polițistului de a-l amenda neapărat. Ideea este să înțeleagă ce a greșit și pe mai departe să nu mai încalce legea, cel puțin asta ar fi ideal.
Referitor la amenzi, s-a mai produs o schimbare, șoferii au mai mult timp la dispoziție ca să plătească aceste amenzi.
Da, după cum am spus, s-a stabilit termenul de 15 zile de la data aplicării sancțiunii sau comunicării sancțiunii către conducătorul auto.
Înainte cum era?
Înainte erau 48 de ore.
Da. E simplu, vă întreb toate aceste lucruri pentru că, slavă Domnului,
deci,
n-am avut
de 15 zile este
niciodată
pentru aplicarea a jumătate din minimum amenzii prevăzute de actul normativ respectiv.
Da. Amenzi n-am avut niciodată pe vremea, poate să spun în urmă cu vreo 18 ani, atunci mi-au expirat niște numere roșii și am fost prinsă în trafic circulând cu, practic, cu fără numere, nu? Pentru că erau expirate. Asta a fost singura mea abatere în circulație, cel puțin până acum. M-am învățat minte și sunt foarte atentă cum arată numerele de la mașină, ce culoare au și data inscripționată acolo. Domnule comisar, șef, închizând această paranteză care, da, ține de strict de persoana mea, ce alte noutăți au mai apărut în legislație în ultimul an?
Deci aș completa. La data de 3 ianuarie 2019 a apărut în monitor oficial legea numărul 349/2018 pentru completarea ordonanței 195/2002, care a intrat în vigoare începând cu data de 6 ianuarie 2019. Prin acest act normativ se reglementează posibilitatea conducătorului de autovehicol, tractor agricol sau forestier de a depune dovada înlocuitoare a permisului de conducere înaintea expirării termenului de valabilitate de 15 zile în cazul suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă determinată la orice unitate de poliție rutieră. Având în vedere că legiuitorul nu lămurește această sintagmă de orice unitate de poliție rutieră, am luat în considerare și aplicăm posibilitatea conducătorului auto de a preda dovada înlocuitoare a permisului la orice structură rutieră. Și aici mă refer la serviciu rutier, birou rutier, formațiune rutieră, compartiment rutier. Tot ceea ce, condiția care trebuie îndeplinită este să fie structură de poliție rutieră, indiferent de ce nivel.
Înainte cum era? E important să știm ce schimbare,
deci,
s-a produs.
Înainte, dacă ordonanța prevedea dreptul conducătorului de a primi 15 zile de a conduce, după cum se știe, pentru conducerea sub influența alcoolului, pentru trecerea la nivel cu cale ferată, nu se acordă acest drept de 15 zile, dar dacă ordonanța prevedea acest drept de 15 zile, polițistul era obligat să îi dea conducătorului auto cele 15 zile, care era și termenul de depunere unei plângeri împotriva procesului verbal. Iar, pe de altă parte, conducătorul auto nu putea renunța la aceste 15 zile. Fiind înregistrate mai multe cereri din partea conducătorilor auto de renunțare la cele 15 zile, s-au făcut propuneri de modificare legislative care s-au materializat în această completare a ordonanței de urgență.
Ați mai precizat ceva mai devreme despre acea noutate privitoare la faptul că medicii, specialiști în sănătate care constată probleme care sunt incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară conducătorii auto, pot să facă
calitatea
de conducător auto. Deci aceasta este iarăși o noutate a anului 2019.
Da, după cum am spus, la nivelul fiecărui județ există o autoritate sanitară autorizată care poate să constate incompatibilitatea unui conducător auto cu calitatea de conducător auto. În această idee, medicul de familie care are în evidență o persoană care figurează cu o boală prevăzută în ordinul Ministrului Sănătății ca fiind incompatibilă cu calitatea de conducător auto, este obligat medicul de familie să comunice aceste date, această persoană, către autoritatea sanitară autorizată de pe raza județului, care, dacă constată că într-adevăr se confirmă cele sesizate, după ce constată acest fapt, sesizează șeful serviciului rutier pentru emiterea dispoziției de anulare a permisului de conducere.
Dar se face o comisie sau cine face constatarea? Medicul de familie spune, da, nu e în regulă, are o afecțiune incompatibilă. Sunt multe afecțiuni și nu e cazul nici măcar să le înșirăm, deși unele dintre aceste afecțiuni sunt bine cunoscute, da? Sunt foarte multe afecțiuni care sunt incompatibile. Ați menționat dumneavoastră doar epilepsia. Să nu mai spunem de Parkinson sau alte afecțiuni motorii. Deci, se face o comisie și această, după aceea?
Da, și această autoritate sanitară autorizată, cum îi zice, este stabilită prin Ordinul Ministrului Sănătății, tot prin Ordinul Ministrului Sănătății fiind stabilite exact și bolile care sunt incompatibile cu această calitate.
Da. O altă noutate apărută la anul acesta se referă la înghețarea punctului de amendă, da?
Da, nu este acesta o noutate. După cum se știe, un punct de amendă reprezintă 10% din salariul minim pe economie. Punctul de amendă, într-adevăr, prin conform legislației, a rămas 145 de lei, cu toate că, pe parcurs, salariul minim pe economie a crescut. Dar, în continuare, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019, un punct de amendă rămâne 145 de lei.
Da, iar amenda, cum ați spus, poate fi plătită în 15 zile, deci nu în 48,
jumătate din minim
amenzii. Da. Și se plătește într-un cont unic, dacă nu mă înșel, dar în orice punct, cum ați menționat dumneavoastră.
Da, la orice...
Birou, serviciu, formațiune...
Nu, să nu facem confuzie. Aici este vorba de dovada înlocuitoare a permisului de conducere.
A, deci doar dovada.
Dacă conducătorul auto dorește să renunțe la dreptul de a conduce cele 15 zile, se poate prezenta la orice structură rutieră unde depune dovada respectivă și primește o dovadă fără valabilitate.
Da. Dar plata în cont se face prin unitățile bancare.
Da, se poate achita amenda la orice primărie, la orice OAT, fără nici cea mai mică problemă. Amenda respectivă, cuantum acestei amenzi, făcând parte la bugetul...
Din bugetul local.
Din bugetul local, da.
Alo, bună ziua! Alo!
Alo?
Da, bună ziua, poftiți!
Să rămâne și numai bine și numai bine. Salut pe domnul comisar!
Vă salut!
Poftiți!
Aș avea o întrebare, dar care pentru mine chiar mă deranjează sau pe mulți conducători auto. Oamenii din areare care sunt și veriți că în anumite puncte și este un polițai, un polițist care face să se oprească. Așa, te duci, îți verifică mașina și când ajungi acolo în fața lor, spune, domnule, vreau să văd direcția, să văd rotule, să văd nu știu ce minuni, ca până la urmă să apucă, spune, să-ți face și fumul sau nu știu ce-ți face, dacă nu le găsește alea care ești, te întreabă direct. Așa. Și ca să ajungi să-ți ia etalonul, ca să mergi să-ți faci iară verificarea la areare, la Târgu Mureș, la Cluj sau unde e perete, unde te duci, că poți să mergi oriunde în țară. Și când ajungi acolo în fața lor, toată situația la fum e bună. Restul tot e bun. Eu nu consider dacă ai făcut-o înainte cu nașul, iarăți verificarea și mișcă volanul și mișcă tot, eu zic că e în regulă. Și șoferul simte dacă bate o rotulă sau un pion sau ceva. El simte, rulmentul sau ce simte. Dacă e șofer profesionist sau chiar amator să fie. Na. Deci asta nu consider nici cum bun, fapta asta bună să te oprească și apă lasă că zice, așa e. Păi eu știu că toate mașinile sunt vechi. Acum dacă stăm să ne judecăm, mașinile în țara asta românească, toate 80% sunt între 10 și 20 de ani. Că nu are lumea bani să cumpere mașini cu 300 de milioane sau 30 de mii de lei sau 60 de
mii. Mulțumim pentru intervenție. Vă rog, domnule comisar.
Da, legislația rutieră prevede în mod expres că orice autovehicul care circulă pe drumul public trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic. Într-adevăr, verificarea stării tehnice a autovehiculelor care au o masă maximă autorizată până la 3,5 tone se face de echipaje mixte, poliție rutieră, inspector din cadrul Regiei Autonome Registru Auto Român. Dar vreau să fac mențiune expresă că activitatea de constatare a defecțiunilor respective o fac inspectorii din cadrul Registrului Auto Român, polițistul rutier care acționează în colaborare cu ei aplică doar sancțiunea pe baza constatării făcute cu mijloace tehnice omologate de către acești inspectori. Deci, în situația în care inspectorul RR a constatat o defecțiune tehnică, polițistul rutier, într-adevăr, este obligat să ia măsura legală, care, în majoritatea cazurilor, într-adevăr, este și reținerea certificatului de matriculare.
Da, dar vedeți că încă aceste lucruri sunt așa, undeva la mijloc, se spune că adevărul e undeva la mijloc și oamenii sunt nemulțumiți. Acesta este și locul în care puteți să vă spuneți părerea, dragi prieteni, sunând la telefoanele noastre 0265307777 sau trimițând mesaj la celălalt număr de telefon 0755044519. Toate părerile exprimate aici pot să ducă la o schimbare sau la o propunere de modificare a circulației rutiere, în așa fel încât lucrurile să fie mai bune de acum înainte. Avem trei mesaje până în acest moment trimise în regia tehnică și am să le dau citire. Spune doamna Rozalia, ar trebui verificat mai des felul în care se circulă cu autobuzele, circulația autobuzelor, câți până la urmă călători sunt într-un mijloc de transport. Pentru că față de multe ori sunt mai mulți călători față de locurile disponibile. Cine face această verificare? Că sunt mai încărcate mașinile,
deci,
microbuzele?
Competență pentru a constata această contravenție, că este vorba de o contravenție, transportul mai multor persoane decât locurile stabilite în certificatul de matriculare, au atât inspectorii din cadrul ISCTR, cât și polițiștii rutieri. Dar vreau să fac mențiune aici, mai ales în cazul autobuzelor, în certificatul de matriculare sunt trecute atât locuri pe scaune, cât și locuri în picioare. Deci numai în situația în care este depășit numărul de locuri atât pe scaune, cât și în picioare prevăzut în certificatul de matriculare, atunci se poate aplica sancțiunea contravențională. Într-adevăr, au fost identificate cazuri în care erau mai mulți călători decât locuri, fiind aplicată sancțiunea și chiar indisponibilizarea mijlocului de transport respectiv.
Dacă se fac verificări mai dese, probabil se vor învăța și șoferii că nu pot să ia mai mulți călători decât cei admiși.
Da, s-a făcut o analiză, pentru că și această aglomerație se constată că pe anumite intervale orare este un mai mare flux de persoane, atunci, într-adevăr, mijloacele de transport în comun sunt supraaglomerate și atunci, punctual, pe aceste intervale orare se efectuează și verificări.
Încă un mesaj, spune cineva, de ce nu funcționează semaforul de la trecerea de pieton din cartierul Mureșeni, în zona fostului complex Record, să nu-i spunem acum numele magazinului, la sfârșit de săptămână, din partea domnului sau doamnei Moldovan, această sesizare. La sfârșit de săptămână, semafoarele funcționează intermitent.
Nu toate. Sunt într-adevăr și anumite intersecții și anumite semafoare pietonale care în weekend funcționează intermitent, avându-se în vedere faptul, de către administratorul drumului, nu a fost o propunere a poliției rutiere, că ar fi un trafic mai redus, atât de autovehicule cât și de pietoni. Unde s-au sesizat nereguli privind întreruperea fluxului de semafor și trecerea pe intermitent, s-au făcut informări către administratorul drumului și s-a revenit la un flux de semafor, chiar dacă nu permanent, până la ora 23, până la 24, când într-adevăr fluxurile pietonale și de autovehicule sunt reduse. O să verificăm și semaforul respectiv să vedem dacă într-adevăr se impune și dacă se impune se vor lua măsurile necesare pentru schimbarea fluxului de semafor.
Apropo de funcționarea intermitentă a semaforelor, dați-mi voie să vă spun ceva ce n-am văzut sincer în viața mea. În sâmbătă dinaintea Paștelor, dimineața, semaforul din zona intersecției Finanțelor cu Molul și cu Palatul Telefoanelor, da. Circula, adică funcționa cu intermitență și un șofer care venea dinspre Tudor a luat-o la stânga, dar în sensul mașinilor care veneau dinspre combinat.
Pe contrasens.
Deci a luat-o pe contrasens. veneau mașini și de pe contrasens, toată lumea se uita ce se întâmplă cu șoferul respectiv, respectivul și-a dat seama și a luat-o la un moment dat pe lângă Pocloș, ca să evite să meargă și mai mult pe contrasens. Deci mi-am dat seama cât de bulversată este lumea, obișnuită fiind ca semaforele să funcționeze.
Da, și probabil era, să zic, un conducător aflat în tranzit care nu cunoștea configurația intersecției, pentru că nu cred că intenționat ar fi să ajungă pe contrasens. Dar este posibil să inducă în eroare, mai ales, cum v-am zis, un conducător auto care nu cunoaște orașul, e ușor să intre într-o stare de confuzie.
Deci a luat-o pe contrasens și toată lumea era terminată, dar era dimineața destul de devreme. Nu se impune oare un sens giratoriu în acea zonă? Nu ar fi mai simplu? Sau faptul că sunt treceri de pietoni ar încurca
deci,
foarte mult.
Deci, stabili cu exactitate zona. Care soluție de sistematizare e cea optimă, trebuie făcute mai multe studii de trafic, numărătoare de trafic, fluxul de pieton, fluxul de autovehicule. Este prematur să spunem acum, asta ar fi soluția cea mai bună.
Sunt trei treceri de pietoni intens circulate în zona respectivă și poate că asta ar da puțin lucrurile peste cap. Ar trebui ca oamenii să traverseze subteran zona respectivă și poate că ar fi foarte greu, dar vă spun, a fost chiar șocant pentru toată lumea. Toată lumea a înghețat ce face omul ăla că o ia pe contrasens înspre combinate exact în zona în care nu trebuia. Încă un mesaj din partea doamnei Emilia, care ne spune că fiul dânsei a cumpărat o motocicletă înainte de Paște, a înregistrat-o la primărie, dar la serviciul rutier nu a reușit, deoarece are ITP-ul expirat și încă nu a reușit să-l facă. Este un termen limită pentru a se prezenta la poliție? Asta cred că vrea să știe doamna.
Deci ceva nu e în regulă, pentru că o motocicletă nu poate fi înregistrată la primărie. Motocicletele sunt supuse regimului imatriculării, dar probabil că este vorba de un motociclu sau un moped, nu neapărat de o motocicletă. Nu este un termen până la care trebuie să vină să se prezinte la poliția rutieră, dar nu poate circula pe drumurile publice în atâta timp cât nu are inspecția tehnică periodică valabilă.
Înainte de a ne lua rămas bun, vreau să vă las pe dumneavoastră să le transmiteți niște mesaje pietonilor, care cred că toate drumurile sunt ale lor, și cele de pe trotuar, și cele de pe partea carosabilă, de pe stradă. Și am văzut din ce în ce mai mulți pietoni care sar pur și simplu pe trecerea de pieton fără să se uite stânga-dreapta, care traversează și peste acele separatoare de sens. Mi s-a întâmplat nu odată, mergând spre Srângeorsbăi, oameni care traversează care pe unde, și mai mult am avut chiar și un incident la sfârșit de săptămână într-o parcare, unde o mamă ieșită dintr-un supermarket era mult mai atentă la țigara dintr-o mână și la coșul din cealaltă mână, lăsându-și copilul să alerge printre mașini, și era revoltată de ce lumea nu e atentă la copilul ei. Deci vă rog foarte mult un mesaj către pietoni.
Deci având în vedere că atât administratorul drumului, cât și poliția rutieră fac eforturi pentru semnalizarea suplimentară a trecerilor pentru pietoni, amenajarea a noi treceri pentru pietoni unde e nevoie, ar fi rugămintea noastră ar fi să vedem și din partea pietonilor aceeași dăruire, să zic, să traverseze prin locurile semnalizate corespunzător și cu atât mai mult să nu folosească necorespunzător partea carosabilă, pentru că nu neapărat printr-o traversare se produc aceste accidente. Se circulă pe marginea drumului, cu toate că există trotuare. Am avut situații în care pietonii aflați în stare de ebrietate erau culcați pe partea carosabilă, deci sunt multe forme în care această abatere poate să ducă la producerea de accidente rutiere. Multă atenție și să folosească doar locurile speciale amenajate, unde într-adevăr siguranța le este mult mai mare. Nu pot să zic garantată, pentru că avem și cealaltă cauză generală de accidente, neacordarea priorității pietonilor. Dar dacă traversează pe trecerea pentru pietoni, oricum au o marjă mare de siguranță.
Chiar ne-a ridicat mingea la fileu cineva, ne întreabă câți pietoni au fost sancționați pentru că nu s-au asigurat la trecerile de pietoni.
Nu există sancțiune pentru...
Nu? Nu.
Era,
se
într-adevăr, în legislația veche, spunea că pietonul se angajează în traversare după o prealabilă asigurare. Acum această mențiune nu mai există.
Da. Atunci dați-ne voie să transmitem măcar o rugăminte. Uitați-vă stânga-dreapta înainte de a traversa și nu mai săriți pe trecerea de pietoni. Suntem cu toții, și pietoni și conducători auto, deci trebuie să avem grijă unii de alții. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră de astăzi, domnule comisar șef Florin Ioan Pop.
Cu toată plăcerea.
Șef al serviciului, al biroului rutier Târgu Mureș, spor la treabă și cât mai puține evenimente rutiere. Dragi prieteni, mulțumesc. Mâine vine în această emisiune doamna profesor universitar dr. Clara Brânzaniuc, managerul Institutului Inimii din Târgu Mureș. Așadar, vorbim despre sănătatea noastră. Sunt Luminița Avram, numai bine, prieteni!